Labrīt ar ziņām studijā Ārtis Krauklis. Starptautiskajai sabiedrībai ir jāaicina Baltkrieviju uz atkārtot un brīvu vēlēšanu organizēšanu, kā arī jānosaka individuālās sankcijas pret tām amatpersonām, kuras īstenojuši represijas un piedalījušās notikušo prezidenta vēlēšanu rezultātu sagrozīšanā. Tādu viedokli par situācijas attīstību Baltkrievijā ANO ģenerālsekretāram Antonio Guterešam pauda Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Valsts prezidenta kancelē informē, ka Levits pa tālruni sazinājās ar ANO ģenerālsekretāru pievēršot uzmanību situācijai Baltkrievijā, kā arī pārunājot citus aktuālos ANO jautājumus. Pēc valdības koalīcijas partija panāktās vienošanās par finansējumu avotu augstākās izglītības iestāžu pedagogu atalgojumu palielināšanai, no šā gada septembra Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība atcēlus šodien ieplānoto piketu. Kā norāda arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga, publiski pieejamā informācija liecina, ka šodien valdības sēdē ministri apstiprinās finansējumu piešķiršanu atalgojumu paaugstināšanai augstskolu pedagogiem. Visi Rīgas domas deputāti kandidāti ir vienisprāts par nepieciešamību publiskot deputātu balsojumus, mēra, kalendāru un gaidāmās tikšanās. Tā izriet no kandidāta paustā notikušajā sabiedrības par atklātību dēlna rīkotajā diskusijā par korupcijas mazināšanu. Vienlaiks kandidāti uzsver, ka Rīgas pašvaldības uzņēmumos būtu jānodrošina efektīvāka pārvalde. Zilaļģu savairošanās dēļ aizliegts peldēt alderu pludmalē mazā Baltezera krastā un lielajā Baltezerā pie Baltezera kapiem. Ādažu novada pašvaldība aicina šajās vietās arī nemakšķerēt, neizmantot ūdeni saimniecībā un nedzirdīt ar šo ūdeni māju dzīvniekus un lopus. Pārējās novada peldvietās peldēties ir atļauts. Un vēl ielas seguma atjaunošanas darba laikā no šodienas līdz 30. novembrim tiks ierobežota transporta līdzekļu satiksme un gājēju kustība Krastīlā pie Salu tilta. Satiksme tiks ierobežota Krastīlas posmā no Salu tilta līdz Jēzus baznīcas ielai.